Prin turizmit. Moska po ashtu ka akuzuar familjen e Erdoganit se përfiton nga kontrabanda me naftë që bën grupi militant Shteti Islamik. Në atë kohë shumë vëzhgues kanë vlerësuar se ka mundësi reale për konfrontim direkt midis dy vendeve. Por marrëdhëniet Putin-Erdogan kanë nisur të ngrohen në korrik kur Erdogani ka kërkuar falje Putinit për rrëzimin e avionit. Kjo ka ndodhur pak pas përpjekjes përputhsh në Turqi me 15 korrike, e cila, siç është dukur, e ka bërë Erdoganin dyshues mbi përëndimin. Tani ka frikë se vrasja ambasadorit Karlov mund t'ju shërbej dy vendeve që të ndërtojnë një aleancë e cila mund të ketë efektin e përjashtimit të SHBA-s nga lufta në Siri, e ndoshta edhe dobësimin e ndikimit të saj në lindjen e mesme në përgjithësi. Zoti Putin dhe Zoti Erdogan kanë rënë dakord për të mos lejuar që vrasja t'i dëmtojë marrëdhëniet e tyre. Madje mediat pro-qeveritare në të dyja vendet kanë qarkulluar teori se Shtetet e Bashkuara janë në një mënyrë përgjegjëse për vrasjen, ka shkruar gazeta Washington Post. SHBA vazhdon të mos e plotësojë kërkesën e Ankaras për ekstradimin e klerikut turk Fethullah Gülen, i cili jeton në Pensilvani dhe nga regjimi turk fajsohet për organizimin e puçit të korrikut. Dosjes kundër Gülenit Ankaraja tani ashton edhe vrasjen e diplomatit rus. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry në një bisedë telefonike me homologun turk Mevlut Çavuşoğlu ka kërkuar të mos nxiten ide të tilla anti-amerikane.
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise his concerns about some of the
sekretari në bisedën e tij me ministrin e jashtëm ka ngritur shqetësimin për një retorik që po vjen nga Turqia në lidhje me përfshirjen ose mbështetjen amerikane për këtë vrasje të papërshkrueshme për shkak të pranisë zotit Gülen në SHBA. Ky është pretendim absurd dhe absolutisht i rrem.
Momentalisht konflikti i Sirisë është i vetmi front ku Turqia bën pjesë në koalicion me Perëndimin kundër interesave rusë. Mirë po analistët thonë se dhe aty këto dy shtete mund të përafrohen. Njën nga pretekset e Ankaras për ta braktisur koalicionin me Perëndimin mund të jetë përkrahja Washingtonit për luftëtarët kurt, të cilët Ankaraja i konsideron rrezik për sovranitetin e saj. Derisa fuqit përëndimore kanë parë se si ndikimi tyre po kolapson në luftën e Siris, ato praktikisht janë tërhequr nga atje, duke e mundësuar që Ankaraja dhe Moska krahas të tjerëve të arrijnë qëllimet e tyre, ka shkruar BBC në një analizë më 21 dhjetor. Mediat përëndimore ndërkaq i kanë kujtuar Rusisë dhe një vlerësim që ajo e kishte bërë para 4 vjetësh për vrasjen ambasadorit amerikan në Libi, Chris Stevens. Atë kohë Moska ka thënë se përfshirja tepruar e SHBA-s në zona konflikti është shpaguar me gjak. Tani rritja ndikimit të Rusisë në luftën e Sirisë duket se u shpagua me vrasjen ambasadorit të saj në Ankara.
Ekspozen e plot të ndëruar dëgjues mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Atë transmeton çdo të premte në orën 20 edhe Radio Televizioni Dugagjini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Shqipëri ka njoftuar se ka konfiskuar mbi 1.3 ton kanabis brenda një veture afër Bregdetit në Vlorë, raporton Associated Press. Policia ka gjetur edhe disa automjete të braktisura në afërsi të vendit ku ka gjetur drogën. Asnjë arrestim nuk është bërë, ndërsa policia e shtetit shqiptar ka nisur hetimet për rastin. Gjatë këtij viti, siç raporton Associated Press, autoritetet në Shqipëri kanë shkatruar 2.5 ton bim kanabis, 4 herë më shumë se sa vitin e kaluar. Ata gjithashtu kanë konfiskuar disa ton të kanabisit të vendosura në poranie që ishin të gatshme për të nisur drogën për Greqinë apo Italinë fqinjë. Janë dorëzuar rëmbyesit e aeroplanit të kompanisë ajrore të Libis, i cili ishte dërguar dhunshëm në Malte. Rëmbyesit janë dorëzuar, janë kontrolluar dhe janë vendosur në paraburgim, ka shkruar kryeministri i Maltës Joseph Muscat në profilin e tij në Twitter. Rëmbyesit pas atërimit të aeroplanit të kompanisë Afrikia Airways në Malte fillimisht janë kërcnuar me eksploziv nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen. Mirë po, me kalimin e kohës, rëmbyesit fillimisht kanë liruar pasagjerët, pak më vonë pjestaret e ekuipajit dhe në fund janë dorëzuar edhe vetë. Ende nuk janë bërë të ditura kërkesat që kanë pasur rëmbyesit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë konferences vjetore me gazetarët në Moskë, e cila kësaj radhe zgjati 4 orë, tha se lidhjet me Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë më të këqija se tash, ndonse ka thënë se shpreson që ai dhe presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do të mund të përmirësojnë raportet.
Сегодняшняя администрация разделяет её. Это совершенно очевидно.
Administrata aktuale amerikane, udhëhequr nga Barack Obama, po thellon ndarjet edhe brenda vet popullit amerikan. Kjo është e qartë e dukshme. Bile thirrja që ka bërë së fundi pjesëtarëve të kolegjit zgjedhor që të mos votojnë për presidentin e zgjedhur Trump, është në fakt përpjekje për të ndarë popullin, ka thënë ndër të tjera Putin. Donald Trump, që fillon mandatin me 20 janar të vitit të ardhshëm, pa thënë se shpreson në përmirësim të lidhjeve me Rusinë. Raportet ndërmjet armiqve të dikushëm të luftës së ftohtë, që kanë armatim bërthamor, ishin përmirësuar në fillim të mandatit të parë të Barack Obamas, por janë përkeçuar shumë pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, mbështetjes së Moskës për regjimin sirian dhe mospajtimeve për çështje të tjera. Egjipti ka vendosur që ta shtyjë paraqitjen e propozim rezolutës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të ndaluar ndërtimet e vendbanimeve izraelite në tokën të cilën palestinezët e synojnë që të jetë shteti i tyre të ardhshëm. Kjo ka ndodhur pas një telefonate në mes të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe presidentit egjiptian Abdel Fattah al-Sisi sipas njoftimit të presidencës egjiptiane. Policia e shtetit Australis thot se i ka arrestuar 5 vetë të dyshuar se kishin planifikuar një varg të sulmeve me bomba në ditën e Krishtlindjeve. Të dyshuarit ishin inspiruar nga grupi ekstremist Shteti Islamik dhe kishin planifikuar sulme në stacionin e trenit në Melbourne dhe në një katedrale, ka thënë zyrtari i lartë policori Australis Graham Ashton. Një testim i kryer në Guine ka treguar se një vaksin eksperimentale ka dalë si mbrojtse e nivelit të lartë kundër smundjes vdekje prurëse Ebola, ka njoftuar sot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Asnjë rast me këtë virus nuk është shënuar për mbi 10 ditë pasi mbi 5000 njerëz janë vaksinuar me të. Rezultatet tregojnë se kur Ebola të sulmoi përsëri, ne nuk do të jemi të pambrojtur, ka thënë Marie Paul Kieni nga OBSH-ja, një herit bashkautore studimit të publikuar këtë javë në The Lancet. Nga epidemia fundit e ebolës në Afrikën Perëndimore janë vrarë mbi 11000 njerëz. Kjo smundje së pari kishte goditur Guinen. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni. Të gjitha kronikat e transmetuara i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Deri në takimet tona të radhës, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.